Joseph Campbell sa en gang, «Følg din indre gnist, og universet vil åpne dører der det tidligere bare var vegger.» Joseph Campbell har vært en fantastisk inspirasjonskilde for meg de siste årene, for jeg har nå laget boka «Hva hvis det mulig da?», basert på hans sin heltereisestruktur. Av og til trenger vi mennesker å være vår egen helt, så dette episoden til deg som kjenner at «Ja, jeg har lyst til det, det bare det at tvilen dukker opp umiddelbart». Fordi noen ganger, når jeg skal gå for noe som jeg virkelig, virkelig, virkelig brenner for, så blir jeg så selvbevisst. Jeg blir så opptatt av hva folk vil si, eller hva hvis noen ikke heier på meg. Og det her går igjen, og det går igjen, og det går igjen for ekstremt mange mennesker, og det blir en stopper for veldig mange. Så velkommen til dagens episode av podcasten «Hva hvis det mulig da?», hvor du skal få møte en person som virkelig har gått veien før deg. Jeg elsker å lære av andre mennesker sin reise, for der kan vi hente inspirasjon, der kan vi hente en ekstra kraft i det øyeblikket hvor vi selv kjenner på den tvilen. Personen du skal få møte i dag heter Zainab Al-Samarai. Hun vår første idrettspresident med minoritetsbakgrunn, og hun ble født i Irak. Hun altså jenta som gikk fra Irak til idrettspresident i Norge. Bare det i seg selv er jo for meg en stor... Men hva hvis det mulig da? Jeg elsker bare allerede det der sånn, men jeg elsker hvordan hun finner sin kraft i møte med nettopp det. Hva skjer når det du frykter mest faktisk skjer? Hva skjer når du har lyst til å gå for å være idrettspresident, og du frykter at noen ikke heier, og du opplever det i tillegg? Hvordan kan du håndtere det? Hvis vi kan lære av hennes reise, så kan det godt hende at vi også finner den styrken til at, vet du hva, ja, det kan godt hende at ikke alle kommer til å heie, og ja, det kan godt hende at jeg er sterk nok til å takle det likevel. Så hva hvis det mulig da, at du nå kommer til å bli dønn inspirert og oppløftet? Det her en episode som jeg får lov å ha på podcasten, hva hvis det mulig da, men hele episoden tilegnet og burde bli kreditert, selvfølgelig, Gro. Hun kjæresten min, hun har laget et prosjekt som heter Kvinnspo, og det betyr at hun gjennom året nå skal intervjue 12 kvinner som virkelig inspirerer henne, sette seg ned og ha en ærlig prat. Det her intervjuet Gro gjør med Zainab. Og grunnen til det her, det at Gro elsker å prate med mennesker, men den researchen som hun får lov å gjøre i forkant, jeg bare som kjæreste, så må jeg si det at jeg elsker at Gro har det prosjektet. Fordi det noe med, når hun gjør research på Zainab, på Benja, på Hanne-Lene, på alle de vanvittige, inspirerende mennesker som hun har intervjuet og skal intervjue, så blir hun altså inspirert selv. For hun gjør den researchen, hun kommer tilbake til meg, og hun prater om det, og jeg får se den gnisten i øynene hennes. Og den, bare den, gjør jo at vi sitter og har enormt verdifulle samtaler allerede før intervjuet har funnet sted. Så jeg bare legger inn den der sånn, sånn at du skjønner at din gnist også kan kanskje påvirke andre positivt. Så jeg håper du koser deg med intervjuet. Gro og Zainab gjør fantastiske ting sammen i det intervjuet her, sånn, hvor de virkelig både ærlige, ekstremt ærlige vil jeg si, og også sårbare og villige til å dele det som kanskje veldig mange har lyst til å skyve under teppet. Så jeg håper og tror at dette en episode som vil inspirere deg. Takk for at du lytter til podcasten «Hva hvis det mulig da?» Og kos deg!
Vet du hva? Dette så stas at du har sagt ja til å være med på dette, Zainab.
Stas for meg?
Det jeg egentlig hadde veldig, veldig lyst til å gjøre. Det var en litt sånn nyvri. Nå har jeg bare hatt en sending før deg da, det var med Anja. Men jeg hadde kjempelyst til å høre hvis du skulle presentert deg selv. Og sagt noe til de folka som vi har med oss. Liksom. Hva hadde du valgt å si da? Hvem er du?
Så tror jeg hadde kommentert liksom, at jeg har litt morgentryne, men det får være. Det ikke, det liksom, jeg tror det sånn resultat av at man begynner å nærme seg slutt av en graviditet. Nei, Zainab heter jeg, 36 år, og så heldig at jeg får lov til å jobbe med idrett hver dag. Det meg.
Da idrettspresidenten, og så det jo sikkert mange av de tingene vi skal snakke om i dag noe du har snakket om mye, og måtte prate om mye, men jeg har jo lyst til å prate med deg fordi at du har denne rollen Og at du et kjempe forbilde. Du en rollemodell for meg, for veldig, veldig mange andre. Først og fremst fordi du en veldig, veldig dyktig dame som tør mye. Og som veldig inspirerende, synes jeg, i måten du deg selv i rollen din på, da. Så du kom fra Irak som flyktning. Hvor gammel var du da?
Altså, vi flyktet jo litt sånn ut av Irak i 92 og kom til Norge først i 94, så vi var jo en stund i Syria. Så da var jeg 7 år, så kom høsten 1994. Så det var etter OL og VM og...
Vi skal komme litt tilbake til det, hvordan det møtet med Norge var og sånne ting, men du jo altså da den første idrettspresidenten vi har som har minoritetsbakgrunn. Og du også den yngste, mener jeg at jeg har lest. Og så det ikke noen sånn stor sensasjon at du kvinne, for det det jo noen som har vært i den rollen før deg.
Det det.
Men konseptet kvinnspå, da, som du har sagt ja til å være med på, det handler jo litt om å løfte fram synlige rollemodeller. Fordi at i noen roller fortsatt, i noen bransjer, så det ikke så mange kvinner i ledende roller. Fremtredende roller. Og idretten som jeg kommer fra, det jo et eksempel på det, hvor det fortsatt sånn at topptrenere, toppdommere, mange av journalistene som jobber i riggen rundt og omtaler idretten, menn. Da. Og i en del av de rollene som du nå besitter andre steder, så det jo mye menn i en viss alder.
Det det, og det jo, det merker jeg jo også, det jo både samme utfordring nasjonalt og internasjonalt, det jo, selv om vi jobber ganske mye med å få flere kvinner i topposisjoner, og vi har jo gjort det, og det har jo skjedd en stor utvikling både sånn som på krets- og særforbundsnivå, så jo majoriteten av presidentene og kretslederne fortsatt menn, majoriteten av våre generalsekretærer også fortsatt menn, majoriteten av trenere som du sier, lagledere overalt så det jo fortsatt menn. Det ikke mange år siden lagledere ble kalt oppmenn, faktisk. Så det liksom, så det det, og internasjonalt så det jo kanskje enda mer, og der det jo, der kommer det ung også inn, som veldig annerledes, fordi når jeg på reise med min generalsekretær, som en mann som en del år eldre meg, så tror de at det han som presidenten, og jeg tror ikke de tror at det jeg som generalsekretær, jeg tror de bare tror at jeg sekretær.
Ja.
Så det, ja, for jeg har ikke den titelen heller. Nei, det må være litt lenger ned.
Men kan jeg spørre deg da, hvordan liksom, kjennes det? Hvordan tar du det? Blir du ler av det? Blir du irritert? Blir du provosert? Eller tenker du ikke så mye rundt det?
Altså, internasjonalt så ler jeg egentlig mest av det, for jeg synes det litt morsomt fordi vi har tullet så mye med at det det som kommer til å skje. Ikke sant? Det liksom sånn der, la oss se hvor mange ganger på denne turen de kommer til å tro at, at det du som idrettspresidenten. Men det tror de jo også hvis jeg på tur med min mann. For han jo den perfekte, liksom, han jo den perfekte idrettspresidenten egentlig, ikke sant? Mann 50 pluss, og hvis han tar på en dalegenser, så det jo, jo han som det, og så jeg hun bimboen ved siden av, liksom, som nå gravid i tillegg, så det liksom sånn, nei, vi ler mye av det, og jeg tror det litt viktig å le av det, og selv om man kan liksom bli provosert av det, så det jo, endringen skjer jo, for jeg har jo den rollen, og jeg tror jo nettopp det at folk blir litt satt ut og sjokkert, så vil de jo for alltid huske at shit, presidenten jo ung dame, så jeg tenker at det kan ikke bli fornærmet på alt.
Jeg var heldig å møte deg for første gang på en sånn Pride-mottagelse. Det var i juni. Og da sjekket jeg faktisk i stad, at det må jo ha vært rett etter du kom inn i den rollen.
Ja, det har vært en uke, tror jeg.
Ja, og jeg var litt sånn forfjamsa over at jeg ikke med en gang skjønte hvem det var jeg snakket med, fordi jeg hadde jo lest om deg. Jeg hadde fulgt med litt på den kampen da, mellom hvem som skulle gå med seieren, og må jeg innrømme det at uten at jeg kjente deg, så heier jeg jo veldig på deg. Bare fordi at jeg hadde fått et veldig godt inntrykk av deg, det lille jeg hadde lest, og at jeg syntes det var veldig kult, at for meg så brøyt du litt med mye av det bildet jeg kanskje hadde av hvordan jeg hadde forventet meg at denne idrettspresidenten skulle være og se ut på den positive måten da. Fordi at jeg nettopp har vært i idretten og sett så innmari mange av de her godt voksne mennene, så hadde vi på en måte Berit Kjøll, som på mange måter også var en sånn litt motpol til hvordan jeg så deg da. Men da ble jeg litt sånn nysgjerrig på, når du var på den mottagelsen, det noe du bestemte selv at du ville gå på, eller det noe du får beskjed om at dette skal du på? Eller i hvor stor grad får du lov å være med å påvirke de tingene du reiser rundt på, liksom?
Altså, det en del ting jeg må gjøre, ja. Og bør gjøre. Det det, men akkurat den mottagelsen hadde jeg veldig lyst til å dra på selv.
Ja.
Og det skyldes rett og slett at jeg veldig opptatt av å være en alliert til det skjeve miljøet, det har jeg alltid vært, og det handler egentlig ikke om, det handler liksom egentlig ikke om at man har liksom spilt fotball, og man tror at det liksom de fordommene, at det da liksom alle jenter som spiller fotball skjeve og sånne ting, det handler egentlig mer om tiden etterpå, da jeg drev med politikk og senere, så var det egentlig rett og slett at det var... vi var minoriteter sammen, hvis du skjønner, så det var liksom det der å backe hverandre og vite om de samme liksom, utfordringene man hadde, og så må jeg jo si at Pride jo veldig gøy også,
ja.
Så det var jo for å gjøre noe som var ordentlig morsomt, og da jeg kom inn så var det liksom sånn, det var også gøy, derfor da har du liksom rådgivere som prøver å spille deg gode, kjempefine folk, som liksom sånn, ja nei, vi skal være med deg og introdusere deg, sånn, og så var jeg sånn, jeg kjenner jo hele det miljøet. Det liksom mine venner. Så det var jo, nei, jeg hadde det ordentlig, ordentlig morsomt. Og så var det jo det som var veldig fint med at det var etter en valgkampen og sånne ting. For det som var veldig krevende med den valgkampen at du mister jo også en del av deg selv. Du går til valg på deg selv, men du mister litt deg selv litt også. Fordi det var så mye fokus på hvor ung jeg var og hvordan jeg var. Så jeg følte liksom at jeg måtte virke så mye mer seriøs. Jeg sluttet å smile. Og jeg som liksom så glad i å smile og være møtekommer og sånne ting, ble plutselig en sånn, liksom veldig, veldig, følte liksom at nei, hvis man skal være voksen og seriøs, så må man liksom slutte å smile, og man må stå der, og jeg, altså det var bare, jeg følte jo egentlig at jeg mistet meg selv, og det kanskje det jeg synes har vært deiligst nå med å ha blitt idrettspresident, at en ting at man vokser jo i rollen, det gjør man jo. Men jeg får jo også lov til å være meg selv, og det jeg veldig glad at jeg fant tilbake, og at jeg bestemte meg også veldig tidlig at skal jeg gjøre dette her i 4 år, så skal jeg gjøre det på min måte, med meg selv. For jeg begynte jo liksom, jeg følte at jeg begynte å bli en robot. Ja. Og da forsvinner jo poenget med å velge meg.
Og jeg synes det så sykt deilig og viktig at du snakker om de tingene her, for det jo akkurat en sånn type rollemodell jeg kanskje føler at jeg har lett litt etter i det offentlige bildet, fordi at det ikke det at jeg har hatt en sånn rolle, men bare det at jeg skulle være sportskommentator for TV2, følte jeg jo at innebar at da skal du være på en bestemt måte, og jeg må framstå seriøs, og akkurat en sånn ting som om at ja, men du kan ikke liksom være så bli, må ikke liksom smile når du skal snakke om seriøse og alvorlige ting, liksom. Jeg bare, men jeg bli! Og jeg klarte jo ikke helt å finne meg rett i den rollen, men det at du greier å snakke om det sånn etter, du har jo ikke vært i den rollen mer enn hvor mange måneder det nå, det snart et år eller?
Altså, i juni da, blir det et år,
ja. Ja. Men jeg hørte jo et intervju med deg hvor du snakket om det her, og det var allerede etter 6 måneder at du hadde klart å korrigere og finne litt sånn tilbake til at, men gud, jeg skal jo være meg i den rollen. Greide du det helt på egen hånd, eller var det noen som ga deg et tilbakemelding, eller sparret du med noen for å greie å liksom navigere tilbake til at nå får jeg ned skuldrene og mer enn meg?
Jeg tror jeg til slutt måtte bare innse at jeg klarte aldri å please alle. Det også en del av dette her, ikke sant? For du har veldig lyst til at det skal være så mye fokus på, jeg ville jo egentlig ha mindre fokus på meg som person, og mer på det at jeg var liksom idrettspresident, ikke sant? Rollen, det vi skulle gjøre for norsk idrett, sakene og politikken, fordi det var så mye fokus på meg som person under valget. Og det som var egentlig ganske kjipt under valget, var at jeg får fokus på meg som person på feil premisser, følte jeg. Jeg ble liksom beskrevet av folk på en måte som jeg egentlig ikke kjente meg igjen i. Så jeg trengte jo litt tid på å finne liksom sånn tilbake til liksom gleden og hvem jeg var også. Og til slutt så måtte jeg bare, jeg må bare drite i dette her, og så må jeg bare være meg selv. Fordi de som valgte meg i idretten, ikke sant? De som satt i salen, de valgte meg fordi for den jeg og den de kjente, ikke den jeg plutselig følte at jeg ble formet til gjennom debatten som kanskje var i media. Da. Og jeg følte jo mer jeg fant tilbake til å være meg selv, den som liksom tør å stå på en scene og tulle og ikke være dønn seriøs hele tiden, jo mer følte jeg at jeg også fikk gjennomslag. En ting liksom sånn i organisasjonen, for der har jeg følt at jeg har vært veldig heldig og hatt backing, men jeg begynte jo liksom... det er jo det är det som också har ført til at jeg fikk de politiske møtene jeg trengte, fikk de samtalene jeg ønsket med politikerne, fikk de relasjonene, var jo nettopp når jeg viste hvem jeg var. Så det var egentlig rett og slett for, altså det har gitt politisk utdeling for oss også, men det var jo mest for min egen del. Det var at jeg slapp av, jeg senket skuldrene litt.
Mm. Hva slags type ting var det du følte at de, eller hvordan beskrev de deg som du ikke kjente igjen? Hva kunne det være?
Nei, altså, en gang så var det en kronikk som beskrev både meg og Berit, jeg vet ikke hvem av oss som man var, men vi ble jo beskrevet både som Trump og Biden samtidig, og det, for å si sånn, der følte jeg liksom at man traff litt feil. Mm. Hverken gammel eller oransje trynet, eller liksom... hvit privilegiert mann for det var det det egentlig var så den synes jeg kanskje var litt sånn just dette var litt rart at det, og det var kanskje en av de kronikkene som gikk så langt at jeg var sånn, nå det nok liksom. Mm. Og så var det jo veldig mye fokus på alder og bakgrunn og at jeg var, hadde minoritetsbakgrunn og var vokst opp I Norge I fattig familie og det var jeg jo
mm.
men så ble det liksom sånn der nei, men hun bor på Nordstrand Og det gjør jeg jo ikke. Så det ble liksom sånn... og det var en av de tingene folk søkte mest på meg, var om jeg bodde på Nordsjøen. Det synes jeg var litt morsomt. For det var åpenbart clinch, fordi da betydde det at jeg ikke var fattig da jeg var liten. Så bare, jo, det kan bety en klassereise, for å si det sånn. Men nei, det var liksom bare... Jeg følte bare at jeg ble... veldig mye bare den ene.
Mm.
Og det jo en del av meg, det riktig, men det var liksom bare det.
Mm.
Og jeg ville så gjerne vise alle sidene ved meg da. Jeg også juristen, jeg også, ikke sant, jeg kjæresten, jeg veninna, mm. Jeg tanta, jeg liksom så mye mer, og jeg har vært politiker, og jeg også hun som håper folk synes det gøy å være på fest med, og alt dette liksom bare, det bare forsvant. Jeg ble liksom hun Jeg følte at jeg ble så seriøs, mm. Og det og ikke på en positiv måte.
Mm.
Jeg ble liksom sånn kjip.
Men det var litt morsomt at du trakk frem akkurat den kronikken, da, for mm. den fant jeg I går,
ja.
Når jeg skulle liksom forberede meg, for jeg tenkte at okay, det må jo ha vært noen settinger her hvor du har kjent at okay, det et trøkk her, eller jeg blir omtalt på en måte som litt sånn klassisk det som kan skje I media noen ganger. Da. Det har jeg jo kjent på mange ganger selv også, at ting blir så spissa, de blir tatt ut av sammenheng, og du blir jo beskrevet av noen andre og presentert av noen andre. Da.
Mm.
Var det noe du frykta skulle skje? Eller du har jo bakgrunn I politikken, så du var kanskje litt forberedt på det du møtte mer enn en annen type person som ikke har politisk bakgrunn. Da.
Men på noen ting så synes jeg det på en måte gikk litt for langt, mm. og på andre ting så det liksom sånn, i mitt hode som jeg håper rasjonelt, så skjønte jeg liksom ikke hvordan, på andre områder så ble det sånn at fordi jeg for dem var ukjent,
mm.
så betydde det at jeg kanskje ikke funket.
Mm.
Så bare, men hvordan henger det sammen? Mm. Ikke sant? Du kan fortsatt være et ukjent menneske og likevel være kompetent.
Mm.
Og det var kanskje det jeg liksom sånn, noen ganger så skjønte jeg liksom ikke kritikken.
Mm.
Fordi ja, selvfølgelig man liksom sånn mye mer ukjent når du 35 år og har sittet I idrettsstyret og hatt en rolle hvor du skal være mer anonym. Og jeg har ikke vært kjendis. Jeg har ikke vunnet mesternes mester liksom. Så det blir jo litt sånn annerledes. Men jeg skjønner ikke hvordan man klarte å konkludere fra det til at man skulle være både liksom skeptisk til meg og det jeg synes kanskje mest voldsomme, og det liksom det gjelder både kommentarfelter og andre steder, det der hvor fort folk går fra til å analysere at du ubrukelig.
Mm.
Det ordet, det er så lett for folk å slenge ut,
mm.
og udugelig.
Ja.
Så tenker jeg, hvordan får du liksom, hvordan klarer man å beskrive et annet menneske som bare ikke vært noe som helst? For det det du sitter og føler på.
Mm.
Det synes jeg litt rart.
Men det noe som du kjenner at I kraft av rollen din, da, at du faktisk får lov til å belyse og snakke om, liksom som vi gjør nå, da,
mm.
og kan være med å påvirke? Eller føler du at det litt som å snakke til en vegg eller døve ører, at du ikke har trua på en endring der?
Jeg tror liksom, altså for mitt vedkommende, så tror jeg brukte for mye tid I begynnelsen mm. på de få som var kritikere,
mm.
fremfor å bruke tid på majoriteten som heia.
Mm.
Jeg hadde så utrolig stort behov for å motbevise at de tok feil.
Ja.
Og det vet jeg liksom ikke om jeg I dag, jeg har liksom ikke sittet og tenkt på om jeg synes det var lurt av meg, eller om det var dumt av meg. Men jeg vet at jeg brukte for mye energi på det. I stedet for å bare egentlig riste det av meg og tenke på at majoriteten var positiv, og majoriteten heia både idretten og liksom egentlig ellers, så følte jeg jo kanskje at jeg brukte alt for mye tid på et mindretall. Men det fordi de Jeg tror det rett og slett fordi de såret meg. Det traff meg liksom, at de ikke hadde tillit til at det skulle gå bra. Og nå har jeg vært her I snart 10 måneder, og jeg har ikke brent ned huset enda, I hvert fall. Så det har jo gått greit, håper jeg. Men ja, du blir sånn selvbevisst på småting som det kanskje ikke burde ha. Skulle jeg gjort dette på nytt igjen? Eller neste gang jeg gjør noe, som I nærheten av dette, så tror jeg at jeg I hvert fall bedre forberedt til å se på dette som støy, I stedet for noe som jeg må gjøre noe med.
Ja, for det kanskje, det kommet inn et spørsmål, hvordan klarer du å la det negative fokuset på saker prelle av? Det jo litt det du har snakket litt om nå, da.
Tror du det forskjell på kvinner og menn der? Om det kan være vanskeligere for kvinner enn på menn?
Ja, altså det... Jeg lar det jo ikke prelle 100% av, det jo egentlig det jeg sier, jeg har jo ikke gjort det. Men jeg lærer meg ting for hver gang det skjer til å I hvert fall la det påvirke meg mindre og mindre. Og til slutt så håper jeg at det preller av. Jeg skulle jo ønske at jeg lot det prelle av med en gang, men jeg merker jo at det stikker litt. Men jeg tror min måte at jeg jo følelsesmenneske, så da blir jeg sånn, å fy faen, og så bare, nå jeg ferdig, de dumme, og det, ikke sant? Du blir litt sånn... det blir litt sånn teit, og jeg har jo det faktisk, jeg tror det kommer ut i VG I dag eller I morgen, eller noe sånt ting, og da var det I begynnelsen av min graviditet, så var det en som kommenterte at det kan ikke ha en idrettspresident med mage. Jeg merkte at personen mente at jeg var feit, og med en sånn grise-emoji. Ja. Og det var liksom sånn, og da, det skulle jeg, det liksom sånn, og det gjør jo at du, fordi du holder det hemmelig, du blir så bevisst på at du prøver å holde inn magen, og det liksom sånn, så det som litt rart at jeg, noen ganger så vet jeg ikke hva som treffer og ikke treffer, for noen kritikk tenker jeg, dette bare liksom sånn, du vet hva du snakker om, og så går man på en måte videre, mens andre ting blir liksom, oi shit, den likte jeg mindre enn jeg trodde jeg skulle bry meg om.
Men hvis jeg skal være litt sånn personlig, da, så må jeg jo bare si at det å se en idrettspresident, en toppleder som faktisk evner å vise av og til også disse følelsene, da, og at det kan synes når du I en setting som jeg så I et fantastisk intervju med deg på Lindmo, blant annet, hvor jeg ser at du blir berørt og beveget, det gjør noe med meg, og det betyr veldig mye for meg at jeg får se ekte mennesker, og det at du byr på at ja, men selvfølgelig så det ting som treffer deg, ting som vanskelig for deg også, du behøver ikke å være en eller annen sånn figur som ser ut som om du helt udødelig og ikke I stand til å miste liksom altså kontroll på følelsen da. Så jeg elsker det virkelig at du deler de tingene som du deler så åpent, som jeg synes litt mangelvare av mennesker I lignende type roller. Kanskje liksom mer vanlig at man kan snakke litt om det etterpå, eller når man ikke har den rollen mer, eller når man ikke midt I spotten. Da. Men det at du står med den spotten rett på deg og deler av det, det har så stor verdi for oss da, som sitter og trenger å se at jo, men du faktisk så kan du være toppleder på den måten, og det ikke noe svakhetstegn. For meg så det et kjempestyrketegn, at du kan vise og by på dette. Da. Så det vil jeg bare takke deg for, at du en sånn rollemodell, og det nettopp det jeg har tenkt med Kvinns på, at jeg har lyst til å løfte fram masse forskjellige typer profiler da, som synlige, som må stå I mye mediestorm, som må tåle høye forventninger, og så få høre litt sånn, hvordan jobber du med det? Hvordan takler du de forskjellige tingene?
Noe av dette jo liksom sånn, mens veien går, og andre så ser jeg jo også på hvordan andre kvinner har gjort det før, og på noen ting så tenker jeg, dette var lurt, sånn vil jeg gjøre det, og på noen ting så tenker jeg, dette var egentlig bare trist, sånn vil jeg ikke ha det. Jeg vil ikke være som Gro Harlem Brundtland, som har en tegnestift I skoen, og holde igjen følelsene. Ikke sant? Det kanskje en av de tingene, for jeg tenkte liksom sånn, hvorfor må du egentlig det? Hvorfor kan du ikke bare få lov til å være deg selv? Mm. Og det at hun et følelsesmenneske, det kanskje ikke noe man sitter igjen og tenker at det Gro Harlem Brundtland, fordi du tenker at hun beinhard.
Mm.
Men det jo fordi hun måtte trene seg til det, og det liksom trist at man hele tiden må endre seg, eller holde igjen på hvem man for å tilpasse seg en definisjon som folk ser på, som en statsministerkandidat eller noe annet. Og så fikk vi Erna senere som visefølelser, det synes jeg var fint. Mm. Kanskje Gro banet vei for henne, det vet ikke jeg, det må hun på en måte nesten snakke om selv. Men jeg har jo blitt spurt om jeg har maskulin eller feminin lederstil. Jeg har ikke peiling. Altså, jeg jo både liksom, maskulin og feminin av meg som person, på en måte. Så jeg var liksom sånn, jeg vet ikke. Men det jeg vet at for noen år siden så leste jeg jo også undersøkelser som viste at hvis du som mann var streng, så ble du sett på som tydelig, mens du som dame ble jo nesten definert som en bitch.
Mm.
Det synes jeg trist da.
Ja.
Hvis det liksom det som forskjellen, at hvis jeg hadde vært mann, så hadde folk tenkt at oi nei, hun tydelig og bra.
Mm.
Men siden jeg kvinne, så blir det sett på som negativt, så jeg håper at vi har kommet oss litt videre på det. Men for meg så tror jeg det handler om å finne min lederstil, ikke sant? Hvordan jeg komfortabel med dette, fordi til syvende og sist så det liksom, når jeg går hjem, så det jeg, liksom, jeg skal leve med meg selv. Og det å analysere handlinger basert på liksom, et skuespill som satt opp, det ganske krevende.
100%. Jeg likte også veldig godt, du gjorde et intervju eller en podcastinnspilling med Banebryterne, som jeg har hørt på, som jeg vil bare anbefale alle som hører på den sendingen her også, å stikke innom, hvor du også synes jeg byr på så mange gode refleksjoner og veldig sånn ærlig, åpent svarer på ting i din reise da. Men da synes jeg det var så fint, og det har jeg lyst til at vi skal liksom, gjenta her. Da var du litt åpen på at når du satt første gang i dette idrettsstyret, at du tenkte litt sånn, hvem er jeg oppe i det her, liksom? Mm. Altså, du sammenlignet deg litt med noen av de andre som hadde noen CV'er som var lange som noen vonde år, og lurte litt på hvordan du liksom hadde havnet rundt det bordet.
Mm.
Kan du fortelle litt om det? Hvordan havnet du egentlig rundt det bordet?
Nei, jeg lurer fortsatt på det. Nei, altså vi, jeg husker vi satt i idrettsstyret, og så sitter vi, vi jo 15 stykker i idrettsstyret nå, og da tror jeg vi var 14, og så skulle liksom alle introdusere seg selv, og så begynte det med idrettsseven sin. Jeg visste ikke at man hadde en egen idrettsseve, jeg har liksom CV, det liksom jobb, utdannelse, hobby, og det liksom sånn, liker å være med familie og se film, skjønner du? Men her var det liksom en hel sånn idretts-CV, hvor det var, de hadde jo gjort så mye mer i idretten enn meg. Jeg hadde vært utøver, og så hadde jeg gått inn i styret i Holmlia Sportsklubb, og så hadde det liksom noen små ting, det var det. Og det tok liksom så mye plass, det var liksom, utdannelsen min tok veldig mye mer plass, for å si sånn, så det var veldig rart, men de begynte jo med alt jeg hadde gjort liksom, som utøvere, alt jeg hadde gjort i de forskjellige vervene, og de jo helt fantastisk flinke og kompetente folk. Men så ble jeg litt sånn, at fy faen, hva gjør jeg her? Jeg har jo ikke i nærheten av den TV-en. Så du sitter der og bare tenker, åh, ja, jeg garantert kvotert inn. De trengte en minoritetsbakgrunn, her jeg. Så får vi liksom se hva vi gjør her da. Men problemet jo det å komme inn i idrettsstyret, det liksom, 4 år. Jeg kan ikke sitte og være hun brune i 4 år. Så jeg måtte liksom prøve å finne hvilken plass jeg skulle ha i idrettsstyret, og hva min stemme betydde. Skulle jeg liksom, og det også litt sånn, det blir også en kamp. Skal jeg alltid uttale meg hver gang det en minoritetssak? Jeg liksom minoritetsrepresentanten? Fordi samtidig som i politikken så bygde jeg jo anlegg. Jeg gjorde jo ganske mange andre ting som kunne være relevant for denne rollen. Jeg hadde forståelse av hvordan samfunnet fungerte, forståelse av politikken, skulle jeg bidra med det. Jeg hadde jo minoritetsbakgrunnen, den får jeg ikke gjort noe med, men jeg hadde jo kommunikasjonsbakgrunn, skal jeg bidra med det. Hvilken styrker mine som gjør at jeg kan være med og fylle ut dette laget med de fantastiske CV'ene, som gjør at jeg likevel kan bidra selv om jeg ikke har den lange CV'en? Og en av de tingene jeg fant ut liksom sånn, en ting alt dette her, men sånn idrettsmessig så var det jo det at jeg nettopp ikke hadde all den erfaringen, det at jeg kom rett fra grasrota, rett fra klubb, var jo også en styrke, fordi var det noe jeg følte på da jeg var i klubb, så var det jo at jeg visste ikke hva NIF var engang. Nei. Det jo så langt unna mitt liv, liksom.
Ja.
Jeg visste så vidt hva kretsen var, og de skal jo på en måte være nærmere. Så da bruker man jo det man kanskje trodde var en svakhet til å bli en styrke til å gjøre laget bedre, da.
Mm.
Det egentlig det.
Men dette jo ikke så lenge siden du satt der og følte litt på litt sånn, hvem jeg opp I dette?
Mm.
Og at du da også liksom setter ord på det, men du visste ikke hvem Johan Olav Koss var.
Mm.
Det synes jeg også så sykt deilig, for det kan jeg også kjenne meg veldig igjen I, at man tenker at det enkle ting du bare må vite for å framstå som en som passer I rollen, da,
ja.
Hvis det går an å si det. Var det liksom noe du bare var helt, det bare la det på bordet og sa?
Jeg måtte jo det da, ja. Fordi det litt bedre at han hører det fra meg enn valgkomiteen, for jeg hadde allerede avslørt at jeg ikke hadde peiling. Nei, og det som var egentlig ganske fint med Johan da, var at jeg tror han egentlig syntes det var litt kult.
Ja.
Så vi fikk jo kjemperelasjon, for han var sånn, hun liker meg for meg, for jeg hadde jo virkelig ikke peiling på hvem han var. Jeg kom jo til Norge etter OL. Ja. Da hadde jo han reist ut, og han har liksom aldri vært en sånn stor del av mitt liv, for å si det sånn. Det var jo heller ikke den idretten som jeg drev på med.
Mm.
Jeg visste hvem du var da, det visste jeg, for jeg hadde jo sett håndball. Men du var jo aktiv da jeg var ung og vi fulgte med.
Mm.
Men det jo, jeg merker jo det fortsatt en dag I dag. Du møter jo ganske mange idrettshelter som jeg plutselig bare... Og det ganske flaut, men jeg må jo på en måte bare eie det. Jeg har ikke gjort noe med det. Og på idrettsgallen, da folk begynte å skulle danse ordfloka. Og jeg ser på mannen min og sier, hva det dere driver med? Og han bare, du idrettspresident, du må vite hva ordfloka 30 år etterpå. Jeg bare, en, jeg hadde vært 7 år, eller 6 år gammel hvis jeg hadde vært her.
Ja.
2, hva dette her for noe? Så jeg har liksom bare tenkt ja, vi får bare være ærlig på det heller le av det, være ydmyk på at sorry og det masse andre, altså jeg mangler jo masse referanser og det tror jeg folk også glemmer jeg husker jo et idrettsstyremøte hvor det var en som sa til meg, nå slutter å være tante Sofie og jeg bare, det tante av deg? Hvem det som tante? Jeg hadde ikke peiling så jeg fikk boken I gave da av mannen min, så han leste den og etterpå så sa jeg til ham at jeg synes tante Sofie skikkelig kul jeg. Og så sier mannen min, det ikke meningen tante Sofie ikke kul jeg bare, ja hørte hun var helten jeg
men nettopp det da, jo bare derfor jeg digger å ha deg med her og kunne liksom dele deg med heart mentality flokken det jo at du byr på noe annet enn kanskje veldig mange av de jeg vant til å se en sånn type rolle gjør, og det utvider hele sånn horisonten min på hva som mulig da, og at jeg tror at ganske mange både jenter og gutter sitter og blir inspirert av det at vet du hva, vi trenger ikke å være helt like bare fordi vi skal fylle liksom sånn en rolle, ha en titel da, men hvis jeg, det jo hopper litt da, men hvis jeg tenker, eller vi drar tilbake til du var liten jente da, hva var det du drømte om da? For de aller fleste små som vokser opp har jo en eller sånn tanke om hva de har lyst til å bli eller hva de har lyst til å liksom, gjøre hva var det som var din drøm når du var liten jente?
Det litt usikkert egentlig, jeg tror jeg hadde mest lyst til det så rart, vet du, for jeg har liksom sånn flere epoker, jeg tror da jeg var liten jente så var jeg jo litt der at jeg var så guttejente så jeg var liksom, jeg definerte meg liksom mer sånn jeg hadde så lyst til å gjøre de tingene som gutter gjorde, mer enn hva jenter gjorde, og det var I seg selv litt rart. Jeg husker faren min, jeg tror jeg var 4 år gammel, han sa at han skulle ut opp på guttekveld, og så spurte jeg om jeg kunne være med, sier han, det kan du ikke, fordi du har øredobber. Og så sa jeg til han, det har man rådd om å ha. Det var liksom, jeg hadde kort hår og øredobber, og det skulle jeg, da var jeg en av gutta likevel, fordi det hadde man rådd om å ha. Så jeg tror liksom sånn, det jeg var mest opptatt av, var at jeg hadde lyst til å gjøre noe som var kult nok til at faren min synes jeg var kul. Og broren min, jeg var veldig opptatt av at broren min skulle synes jeg var kul. For han synes ikke jeg var så kul. Fordi jeg var jente, og han ville ha en lillebror. Så jeg var kanskje aller mest opptatt av å være tøff. Som så rart, fordi I dag så snakker folk om hvor tøff de synes jeg og gjør tøffe ting. Men fy faen som jeg går 1000 ganger I mitt eget hode for å nettopp klare å være tøff nok til å gjøre disse tingene. Men jeg tror det har vært liksom viktig for meg å utfordre meg selv helt siden jeg var liten for jeg har hatt så stort behov for den anerkjennelsen fra de jeg synes var så kule og det var pappa og broren min.
Ja, og det fint at du deler, for jeg har også hørt at du har uttalt tidligere det her med at du veldig, veldig mye av det du har du gjort på en måte for å vise de da, altså familien din, pappaen din, liksom at du har lyst til å gjøre han stolt da. Opplever du at du får til det?
Ja, jeg tror han veldig stolt. Jeg tror det. Og så tror jeg han veldig lett da. Jeg tror det en sånn kombinasjon. Fordi en av de tingene han var mest redd for da vi kom til Norge var at han hadde ødelagt vår fremtid. For å redde seg selv, rett og slett. For det var jo han som var trua.
Ja.
Så jeg tror liksom sånn, når du sitter og som flyktning og får lov til å se datteren din sitte i bunad på Riksdagen mens kongen sitter der, så tror jeg du liksom sånn, da er du litt lett da, og stolt.
Ja, for jeg vet jo dette fordi jeg har vært nysgjerrig på det da, men det var jo det som var grunnen til at dere kom til Norge. Det var at faren din, han var i opposisjon, og at det var ikke trygt for han å bli. Og dere kom da til Norge. Men hvordan var det her møtet med Norge da? Altså, hvor mye husker du av det?
Nei, altså det jeg husker jo egentlig det meste etter at vi kom til Norge. Møtet med Norge var kaldt i dobbelt forstand egentlig. En ting var at det var kaldt, bokstavlig talt, minusgrader og alt dette her. Men det var jo også kaldt fordi vi var så alene i begynnelsen. Og vi havna jo på både asylmottak og kommunale boliger i begynnelsen, hvor det var veldig få andre med minoritetsbakgrunn, så du var så synlig annerledes. Det tok jo litt tid å få seg venner og alt dette her, og det er derfor jeg er så glad i idretten, fordi det at jeg oppsøkte idretten og ble god i fotball, gjorde at det ble så mye lettere for meg å få venner. Og jeg har jo en mye større vennskapsbase, kan du kalle det. Jeg har hatt det hele livet, og har vært alltid mye mer sosial enn det for eksempel mine eldre søsken fikk muligheten til, fordi de ikke var med i idretten på samme måte. Så det hjalp jo meg, men det var jo veldig ensomt, og vi kom jo fra en kultur hvor du har den der storfamilien, og det er tanter og onkler og fetter og kusiner, og det er jo ikke bare på julaften, det er liksom sånn hele tiden, og så går du fra det til å bare være oss. Så jeg veldig beskyttende av flokken, det liksom sånn, det er det, men det har jo også gjort at jeg har også hatt behov for å utvide flokken min. Ikke sant? Og det, så jeg har jo, min familie er jo liksom sånn, du har liksom kjernefamilien min, som er liksom foreldrene mine og mine tre søsken og deres barn og ektefeller og sånn, og så er det mannen min selvfølgelig, og hans familie, og så er det de jeg har tatt inn som min familie også. Så det er liksom sånn sett har det på en måte påvirket meg, og det er jo det, og det er kanskje litt unorskt å gjøre det på den måten, men samtidig så har det vært så viktig for meg, og spesielt de rollene jeg har hatt, hvor jeg noen ganger har vært så eksponert, og følt at jeg har vært mer eksponert enn det jeg har vært også, fordi, altså, herregud, når du har ett dårlig oppslag, så tenker du, å, hele verden vet hvem jeg er, og det gjør de ikke, men da er det liksom den kjernefamilien som jeg har fått lov til å utvide, og lage til min egen, har vært veldig viktig.
Og jeg har jo vokst opp i både fotballag og håndballag selv, og jeg vet jo at fotballen har betydd ekstremt mye for deg. Det har du vært veldig åpen om og sagt mange ganger. Og du har beskrevet det litt som på en måte å miste familien nesten, når du da ikke kan fortsette som utøver, for du måtte jo slutte som fotballspiller. Egentlig ganske, så det er lysende karriere. Du elsket det du drev med. Var du 19 eller noe sånt? Når du måtte,
jeg var 16 da, jeg korset på meg, men jeg var 19 da jeg liksom innså at nå går det ikke mer.
Ja. Og jeg har jo rykket i korsbånd selv, og jeg husker jo veldig godt den der følelsen av at plutselig så er det helt snudd på huet, og du vet ikke om du kan gå tilbake til å holde på med det du elsker mest av alt i hele verden. Du har vært veldig åpen om at det var blytungt og tøft. Hvordan greide du på en måte da å komme deg videre fra den, når du nå ikke hadde noe annet valg da, enn at okay, jeg kan ikke fortsette med det jeg liker aller mest av alt? Hvordan grep du det an? Hvordan fant du på en måte ny lidenskap da, i noe annet?
Nei, altså det var, for meg så var det sånn, det som var greia med fotballen, det ble liksom sånn, en ting er at det blir en rutine som jeg tror jeg hadde veldig stor behov for, Men det ble jo også en trygghet, for jeg har jo aldri hatt en ordentlig trygghet i livet, fordi da jeg var liten var det krig, vi flyttet mye, vi flyktet mye. Det var liksom, det tok lang tid før vi etablerte oss på et sted hvor vi faktisk var der i mer enn et år. Før det så hadde jeg liksom hvert år flyttet et eller annet sted. Bare i Norge så kom du liksom først til et asylmottak i noen måneder, og så ble du flyttet til et nytt asylmottak i noen måneder, og så var det kommunalbolig i noen måneder, og så var det ny kommunalbolig, og du visste liksom ikke hvor lenge du skulle bli der heller. Og jeg var liksom vant til, og min far hadde jo også den innstillingen om at vi skulle jo egentlig tilbake til Irak. Det var jo, vi skulle bare være her en liten stund til liksom Saddam falt, og så tok det litt for lang tid. Og da var vi jo, da hadde vi blitt for lenge, da hadde vi jo nettopp fått en del av den tryggheten. Så jeg er mye mer trygghetssøkende enn folk tror, og fotballen var den tryggheten også. Det var en arena hvor jeg følte mestring, det var de ansiktene du trengte, det var rammene, det var liksom de treningene du hadde, og så forsvant det sånn. Og da er det liksom grunnmuren din, hva er det som er tryggheten igjen da? Det var liksom det som var rart. Og så var jeg jo litt heldig, for jeg overlappet på en måte, for jeg begynte jo å interessere meg for sånne der. Jeg har alltid vært samfunnsinteressert, så begynte jeg å interessere meg litt for politikk. Og så begynte jeg å være litt mer og mer med. Men selv da var det også sånn, jeg passet jo ikke inn i det bildet man hadde av ungdomspolitikere. For de var sånn typisk sånn, det var de som egentlig ikke var gode i idrett. Det var elever hos lederen var jo ikke den som var god i fotball, for å si sånn. Så da var det sånn, de som ikke var gode i idrett, de fant liksom fellesskapet i politikken, og så var jo jeg en som var god i idrett, som plutselig oppsøkte politikken, så det var liksom, det tok jo lang tid før jeg fikk lov til å komme inn i varmen der også. Jeg tror de synes jeg var litt rar, og jeg synes de var rare, for å si sånn, for jeg var sånn, jeg er jo normal, jeg er jo populær, og herregud, jeg var jo på en strømme, liksom. Dere er de rare. Nei, altså, og så ble man jo kjent med nye mennesker, fikk interessen for det, og så var det jo viktig for meg å nettopp være med å påvirke, drive med samfunnsendring, rett og slett. Og da fikk jeg et nytt fellesskap der, i politikken, som også har gitt meg veldig mye. Og det er jo sånn... Det er også en sånn ting jeg møter veldig ofte, den der, det er veldig stort Arbeiderparti har der ute. Det at jeg har vært i Arbeiderpartiet, det gjør liksom, ikke bare nå, det har vært i så mange år, men kanskje ekstra nå. Så du møter jo liksom sånn hat ved at jeg har vært i Arbeiderpartiet, som for meg er veldig rart, for da jeg kom inn i Arbeiderpartiet, så var det i en tid hvor alle var i Arbeiderpartiet. Det var nesten flaut å si at man ikke stemte på Arbeiderpartiet. Og derfor er jeg også ofte spørsmål, hvorfor ble det Arbeiderpartiet? Og jeg tror det var rett og slett at det var de som styrte landet da. Så det var liksom den politikken du hørte mest. Og så synes jeg Jens var veldig kjekk. Jeg må si det. Altså, jeg begynte jo med fotball mest sannsynligvis på noe David Beckham, så det er liksom, så enkel er jeg.
Ja, altså du er ikke alene om det.
Lyft en heit mann foran altså, meg, så blir jeg interessert.
Så nå sitter Anja litt sånn ut av bildet her, og hun som er sånn teknisk ansvarlig når Marius ikke er med, hun bare hever hånda på siden. Jeg er helt enig, bare at hun så på damene da.
Ja.
Er det et spørsmål?
Det er et spørsmål, og ikke bare et spørsmål. Det er så mange fine og takknemlige kommentarer.
Og så hyggelig.
Det her er sterkt, det er masse å ta med seg. Robert hadde et veldig spennende spørsmål. En kommentar som jeg må gi da. Det er jo bare skikkelig kult, for det betyr at hun er idrettspresident fordi den er perfekt på rollen, ikke fordi hun er kjent nok av de rette folka.
Ja, det er kult.
Det er ganske kult. Men Robert hadde et spørsmål på alt for mange gode ressurser er redde for andre med såkalt høyere titler. Hva er ditt råd til de som er nervøse for å være seg selv og tørre å vise hvem man selv er foran dem?
Altså det som har vært min fordel, vet du, med at jeg ikke vet hvem folk er at jeg har liksom sluppet den der starstruck-perioden, hvor du blir litt reservert. Men jeg har jo etter hvert, når du har blitt kjent med folk og vet hva de har holdt på med og sånne ting, så har jeg har merket det selv at jeg har også vært litt sånn, teller min stemme. Vil dette bety noe? Disse er enten statsråder eller idrettsledere eller andre, så de kan jo alt. Fordelen med å ha fått lov til å leve et liv i det livet er at jeg kan fortelle at de vet Ikke alt. Rådet at de som sitter på andre siden, grunnen til at de har kommet seg opp og frem, jo også fordi de har fått innspill fra andre, og fått høre hva andre tenker, og det kun sånn de har fått muligheten til å bli gode. Og så tror jeg at det viktig å ha troa på din egen mening betyr noe, for hvis du tenker det, så tenker alle det. Jeg har liksom alltid tenkt, jeg har sittet i ganske mange rom hvor folk har hatt behov for å virke som de enige med den som styrer. Da tror man at man får lov til å til å være en del av den gjengen og den å være på innsida. Men hvis du har et rom da, sånn som idrettsstyret, hvor vi 15 stykker, og hvis vi alle enige hele tiden, så vi kanskje helt litt dumme. For da ser vi jo ikke andre perspektiver, da får vi ikke dynamikk i vedtakene våre, vi utvikler jo ikke norsk idrett ved at vi sitter alle enige hele tiden. Og man spiller ikke meg god som leder ved å jatte med meg. Og jeg tror de ordentlig gode lederne og de som går foran, de som har lyst til å bli utfordret, og lyst til å høre andre meninger enn sin egen. Så, og hvis du sitter i et rom med en som ikke har lyst til det, så det en som mest sannsynligvis på vei ned igjen.
Jeg er så glad for at du her med oss, og at du... at du svarer så ekte og så ærlig og så genuint i alt du gjør. Jeg var jo sammen med deg på mandag, på et felles arrangement, og da var det du som skulle innlede da, med noen ord, og så jeg var ikke forberedt på at jeg skulle bli så beveget akkurat det, men da, som vi har vært inne på, du venter jo barn, det ikke så lenge til du skal føde heller, og det verdens mest naturlige ting, og det selvfølgelig verdens mest naturlige ting at det, gravid kan man bli i alle roller på hvilket som helst slags tidspunkt, og det har man full rett til. Men så adresserte du det litt i den innledningen din, at det var det noen som hadde vært kritiske til, at du valgte å være gravid da, i en periode hvor du har valgt inn over 4 år, ikke sant? Og noen som mente at det var dårlig timing, liksom, at du velger å gjøre det nå når du skal ha en sånn type rolle, viktig rolle. Og så blir jeg så rørt, sammen med da, hun som sitter ved siden av meg, at tårene bare begynner å trille, fordi at jeg blir så beveget av at du så sinnssykt viktig rollemodell for meg og mange andre kvinner som går og tenker og føler på at, og kan jeg det nå da? Fordi at det kan hende jeg skuffer noen. Som idrettsutøver for eksempel, da. Jeg har skrevet stort sett 1 år og 2 år, ikke sant? Og jeg har jo hørt opp i gangene at folk misfornøyd. Det går ikke an å bli gravid hvis du har skrevet en 1-årskontrakt eller 2-årskontrakt, da ødelegger du for hele laget og for klubben. Og det ikke noe man sier sånn direkte i en samtale i et møte, for det har du ikke lov til. Men man vet at det eksisterer, den holdningen. Den holdningen eksisterer, og alle vi som har kjent på den følelsen av at du har et ansvar, da, og har fått en rolle, og så skal du komme med denne nyheten. Så uansett om vi har full rett til det, så koster det litt, da, å skulle ta den samtalen å stå i det, og det at du gjør det som selvfølgelig verdens mest naturlige ting, og selvfølgelig skal du det, men likevel så sitter jeg liksom og griner litt i salen da, over at du gjør det allikevel. Jeg vet ikke om det noe du har tenkt over, at du virkelig bare verdens beste eksempel for oss damer da, på at vi selvfølgelig bare skal leve livet vårt og få de barna på hvilket som helst slags tidspunkt i karrieren. Men kan du si noe om, fylte det mye, eller var det bare enkelt for deg og at du har registrert noen kommentarer ettertid? Eller var det noe som tok energi når du skulle på en måte
velge det? Altså flere ting. Det som litt morsomt at det å på en måte bli en sånn symbol på, som likestillingsforkjemper, når jeg som liten egentlig ville være en liten gutt, og plutselig skal liksom være en sånn likestillingsforkjemper for damene, det litt rart, ikke sant? Det har jeg liksom aldri sett for meg at det det jeg skal gjøre. Og så synes jeg det ganske fascinerende med min jobb, at når jeg snakker om idrett, så tror, så virker det nesten som at man ofte, de som kritikere, altså, det litt viktig å huske på at majoriteten bra folk. Fine folk som heier og synes dette kult, og så kommer liksom de kommentarene som vi snakket om tidligere, som liksom noen ganger stikker uansett. Men det jo litt sånn interessant at hvis jeg snakker om idrett, så det greit, for da virker det som de tror at jeg egentlig snakker om menn. Og hvis jeg snakker om likestilling, så det dårlig, for da snakker jeg bare om kvinner.
Ja.
Men jeg snakker om begge hver gang. Ja. Det liksom, det viktig å huske på, at det liksom, jeg snakker om alle. Bare at jeg opptatt av like muligheter, uavhengig av hvilket kjønn man eller bakgrunn, eller hva man foretrekker I livet sitt av hva som helst, liksom. Så det det som viktig. Og da jeg skulle opp på scenen, så hadde jeg egentlig ikke tenkt ferdig på hva jeg skulle si. Så det må jeg bare si. Og så går jeg opp, og så var det en av de som var I salen som sa til meg at og det var så gøy og liksom sånne ting. Og så begynte vi å snakke om det med kvinner og alt dette her. Og da sa vedkommende til meg at det var som han sagt at ja, men hvis hun hadde tenkt å få barn, hvorfor valgte hun å bli idrettspresident?
Ja, sant.
Da ble jeg jo sånn som jeg sa til deg I sted, liksom, og så gikk jeg liksom opp, og så tenkte jeg bare, vet du hva, skal jeg takle det sånn som jeg gjør? Og det egentlig å tulle litt med det også. Fordi det jeg har tenkt på, for jeg har også vært litt sånn, for å si sånn, det å få barn, det et stort ønske, og det en gave. Men da jeg fikk vite at jeg var gravid, så tenkte jeg, fy faen, det passer så dårlig.
Ja.
Men det har passet så dårlig I mitt liv siden 2011.
Nemlig.
Jeg har vært valgt siden 2011 I en eller annen rolle som midlertidig.
Mm.
Så når ville det ha passet?
Ja, og det det som hele, liksom det som jeg var opptatt av da, var at det jo livet en idrettsutøver også.
Ikke sant?
Altså, jeg har ett år aldri. Og to år, og hvis du toppspiller, så det jo på en måte toppspiller da I den fasen hvor det mulig å bli gravid da. Ja. Og så det toget, da har det toget gått da.
Og det som litt trist at I stedet for å se på kanskje muligheten for en idrettsutøver, at det betyr at du kanskje med 2, 3, 4 år lenger, fordi du har fått det barnet du kanskje ville fått da du var 26 og sluttet, fordi du ville få barn,
ja.
Så kan du nå spille til du kanskje 34. Fordi det barnet har du. Ikke sant? Det litt sånn der, fordi jeg tror man glemmer at du også, ved å få de barna du får, kan jo også være med å påvirke at du med lenger.
Mm.
For det alltid liksom sånn, det blir alltid sett på som du med kort. Men for mitt vedkommende da, så skulle jeg heldigvis ikke være utøver, det må jeg bare si, at det liksom heldigvis, men det som jeg synes var litt rart, at for det har jeg tenkt på efter vi snakket om mann eller dame. Hvis jeg hadde vært mann, og min kone ble gravid, og jeg idrettspresident, hadde folk blitt like, hadde det vært like krevende å tenke på at jeg skal ut I 3 måneders permisjon? For det sånn, det cirka 3-4 måneder jeg skal ut.
Mm,
det... Jeg skal ha den korte, jeg skal ha den som menn vanligvis har, og den vi skal dele, skal han ta hele alene. Men jeg tror at det enda verre fordi jeg så synlig gravid.
Ja, ja, jeg tror du har et poeng, og det en interessant, det skal ikke ta for stor plass her I dag, men det allikevel noe med at jeg ser ikke på deg som en likestillingsforkjemper I deltatt, jeg ser på deg som idrettspresidenten, og en rå dame, som ikke bare I den rollen, men sånn I kraft av hvordan du mot mennesker, møter mennesker, en kjempeinspirasjon da. Og så det en sånn bonus at gjennom bare I kraft av å være deg selv og stå der oppe med den kulemagen og si noen av de tingene du sier, så følger det med en sånn ekstra bonus I at fy fader, det betyr noe for veldig mange, selv om ikke det har vært en sånn tanke om at nå skal jeg gjøre dette fordi jeg skal gjøre en jobb for at kvinner skal føle at de kan bli gravide når som helst. Men du gjør mye gjennom bare å være deg da. Og jeg har fått lov å være liksom homogro da. Lesbegro I veldig mange år fordi at det har vært så få synlige kvinnelige skjeve utøvere eller ikke kvinnelige, sånn generelt og det synes jeg kjedelig av og til når jeg da I noen år bare skulle snakke om det men så kom jeg på en måte bare til slutt fram til at vet du hva, hvis jeg kan bety noe for noen gjennom å bare leve livet mitt og være meg, så kan jeg tåle å snakke litt om det. Og det føler jeg jo at du 100% også gjør da, når du må snakke om å være da flyktningen som kom til Norge og viser at hvem som helst kan hamne I denne rollen.
Ja, for du ender opp med det du sier, hvis ikke meg, hvem?
Ja.
Og for meg så det så rart at du på en måte tok den rollen, fordi jeg kommer jo fra fotball, hvor vi, den debatten har vi på en måte ikke hatt da jeg spilte. Fordi det å være skjev I fotballen, tror jeg var... mer akseptert enn det var I håndballen for deres del.
Ja, og vi visste jo om noen, men det var bare ingen som på en måte hadde vært ute I offentligheten om det, og så ble jeg kastet litt ut I det, litt tilfeldig. Og så kjente
jeg... Så tror jeg de var litt sure, for du var I babe, vet du, og så ødela det liksom løretten til
det. Ja, det kan ha vært. Skal vi velge å tro at det var det? men det var I hvert fall... Det vokste på meg da, at noe som jeg synes var sykt irriterende at det skulle være et tema, og at det kom opp igjen og igjen og igjen I min karriere, liksom på toppen av karrieren min, når jeg var liksom på mitt beste, så var det det jeg følte at alle ville snakke med meg om. Mm. Men så får jeg jo alle de her henvendelsene av da, for eksempel skjeve som ikke har turt å komme ut, da, så forteller de at det betyr noe. Mm. Og så har jeg tenkt at fy søren for en fin stemme å kunne få lov å ha, da. Det er alt for spennende å prate med deg, Zeynep. Nå har jeg noen spørsmål igjen, mm. som alle gjestene kommer til å få. Mm. Tre spørsmål. De startet jeg med forrige runde, som Anja fikk, da. Så det første, det hvilken stemme har du måttet jobbe hardt for å bli kvitt? Eller finnes det en eller annen sånn, noen som har sagt noe til deg opp igjennom? En person som har fylt mye opp i hodet ditt? Eller din egen stemme, for den saks skyld?
Det nok en kombinasjon av begge deler. Jeg tror de stemmene, det som litt sånn rart, at jeg må bruke mye tid på å få ut de stemmene som egentlig ikke betyr noe. Jeg gir dem muligheten til å liksom fide og vokse i mitt eget hode, og det mennesker som ikke betyr noe, hverken for meg nå, eller i fortiden, eller fremtiden i livet mitt. Mm. For det liksom ikke de som i mitt miljø som mener dette. Dette kan være et kommentarfelt kommentar, det kan være noen som slenger noe, det kan være den kronikken med at jeg Trump eller Biden. Så jeg tror det egentlig de stemmene som egentlig støy, mm. at jeg gir dem for min plass til å få lov til å være støy. Mm. Så det har jeg liksom jobbet med å få ut da.
Men når du da jobber med å få de ut, handler det rett og slett om å bli bevisst om hvem det jeg lar få lov å få plass opp her?
Ja.
Plassere, hvem det egentlig?
Mm.
Og rett og slett bare styre fokuset over på de menneskene som egentlig betyr noe for deg? Mm. Det du gjør?
Ja.
Ja.
I stedet for å gi de plass, så tenker jeg liksom sånn, hvem mennesker det jeg vet? Han gir meg gode råd og ærlige råd, for det liksom mm. viktig for meg, for jeg kan ikke bare omringe meg med ja-mennesker, mm. for da blir jeg ikke god.
Mm.
Så i stedet for så velger jeg liksom mennesker som jeg vet kommer til å mene forskjellige ting,
mm.
men som heller fyller hodet mitt med de stemmene jeg trenger, og det kan også være kritikk og ting jeg skal bli bedre på, men da det i hvert fall noe som betyr noe,
mm.
i stedet for å gi plass til troll, rett og slett.
Mm.
Mm.
Hvis du skal, uten å tenke sånn nøye, rett fra hofta, hvem har betydd mest for deg i forhold til karrieren din? Altså sånn at det endt med å være en som tør å ha roller, da. Synlige roller. Hvis det en person, liksom, som første som bare...
Det nok foreldrene mine.
Ja.
Mm. Det det. Jeg har jo vært veldig heldig, fordi jeg har foreldre som både liksom moderne og liberale og fremoverlente og som har liksom som selv egentlig kommer liksom fra kulturer som man i Norge tror handler om å gutta skal frem og jentene skal ikke få lov til å på en måte ta plass, som heller har virkelig latt meg få lov til å dyrke det jeg liker og ønsker.
Mm.
Faren min kalte meg en sopp en gang. Som høres ut som en fornærmelse, men han mente at det var liksom sånn at du er vill, jeg kommer aldri til å klare å kontrollere deg, jeg må få lov til å la deg vokse der hvor du vil, og når du først kommer frem så det jo helt perfekt på en måte, så det var liksom hans måte, han kalte meg en sopp, så det så jeg har vært heldig at jeg har fått lov til å finne meg selv
mm.
og det jeg ville, og det
sykt fint.
Ja, de skikkelig kule folk, altså. Og han jeg synes det så kult, for han liksom sånn, han født i 1945 i Irak.
Mm.
Men han visste at jeg var ikke en som han kunne holde igjen. Han måtte bare se hvor jeg soppa frem, holdt jeg på.
Siste spørsmålet som alle gjestene mine skal få, det hvem din største inspirasjonskilde i dag? Og hvorfor? Da skjønner jeg at du har lyst til å sikkert si 20 pers, men hvis du skal si en, da?
Jeg veldig glad i damer som har gått foran, altså.
Mm.
Og jeg finner inspirasjon i mange. Jeg finner inspirasjon i Gro Harlem Brundtland, finner inspirasjon i Solberg, jeg finner inspirasjon i liksom Lise Klaveness og mange som liksom rundt meg. Og det handler egentlig mer om krisene de har stått i og ikke seierne de har fått.
Mm. Mm.
Det at de liksom har klart det til tross for og ikke på grunn av, synes jeg kanskje mm. der jeg finner inspirasjon, de som klarer å blomstre selv når motgangen så sterk.
Mm.
Det der jeg finner inspirasjon.
Jeg spurte jo Anja før du kom, hva hun hadde hatt lyst til å spørre om, hvis hun hadde ledet intervju da. Ja, hun er veldig, hun liker jo dårlig å ikke sitte her og få lov å styre sjappa, så hun har litt godt av å sitte på siden der. Men det Anja gjerne vil høre noe om, som egentlig jeg har lyst til å høre helt til slutt her, det jo, har det vært noen tidspunkter i løpet, i karrieren eller i livet, hvor du har kjent liksom på den følelsen at du har lyst til å gi opp? Nå orker jeg ikke mer, eller nå fikser jeg ikke dette. Og så har du likevel klart å finne verktøy til å fortsette. Kan du huske det som sånn, når det punktet hvor du har vært mest nedi i dritten der, og tenkt at jeg litt usikker på om jeg vil fortsette?
Nei, det mellom 3 og 4 hver dag, det tror jeg før det. Du har jo det noen ganger, og hvis du går ut av et møte og tenker, faen oss, dette ga ingen energi, dette tok bare energi. Så det liksom sånn, det er løpende tvil, det må jeg bare si noen ganger. Men det handler jo også om følelsen av å bli misforstått, eller følelsen av at liksom sånn, hvorfor kan ikke vi dra på liksom sånn, hvorfor kan ikke vi være på lag og dra i samme retning, hvorfor må det alltid være, hvorfor må man alltid se kriser i alt, eller negativitet, så liksom sånn, jeg tror det kommer opp for en man selv tror, men jeg hadde liksom sånn, den gangen jeg var liksom sånn, fy faen, dette gidder jeg ikke, for jeg blir bare misforstått, jeg føler på en måte at det er ikke noe poeng, og hvor jeg var kanskje mest lei i meg, var faktisk i forbindelse med valgkampen i valgdebatten på NRK. For jeg hadde brukt så lang tid og mange timer med dem for å forklare liksom, hvilke spørsmål som kan være relevante. Men det var jo ikke spennende, for det skapte liksom ikke den konfliktlinja. Og så står du der, og så det at jeg lot meg være på deres premisser, da var jeg så skuffet av meg selv. Jeg var så sur. Og selv om sånn, som sagt, mange folk syntes det var kjempebra, noen var liksom, syntes det var helt håpløst, jeg var enig med dem, og det var liksom alt fra stemmene til jeg visste at jeg kunne mye bedre, jeg hadde mistet meg selv allerede i den prosessen som vi snakket om i stad, det var liksom sånn, akkurat der var det punktet hvor jeg var liksom sånn, break it or make it, hva gjør jeg nå? Mm. Og det handlet jo rett og slett om at jeg var så skuffet på meg selv. Det var jo det egentlig som var problemet, jeg kan godt skylde på både journalister og andre, men det var jo jeg som lot meg brukes til noe jeg ikke var komfortabel med. Og det også det som på en måte kanskje har vært påvirket meg til i senere å tenke, nei, nå skal jeg gjøre det på min måte. At nå er jeg meg, nå er jeg dette. Så jeg har liksom prøvd å snu det til noe godt, men det kanskje det siste øyeblikket hvor jeg liksom sånn, hvis jeg tenker tilbake siste året, så det den dagen jeg har mest vondt i magen. Så...
Vet du hva? Den timen her gikk alt for fort. Jeg er sykt glad og takknemlig. Takk til alle dere som har fulgt med oss live. Og så blir det lagt ut sånn at de som er på arbeid og ikke får det med seg, kan få lov å se det i etterkant. Vi har med en liten gave til deg.
Så hyggelig.
Bak her. Den skal du få.
Det er sånn morgentryne.
Ja, vet du hva? Jeg hadde det også sånn når vi fikk på lyset her, men vet du hva? Jeg tenkte at vi kommer til å være, det kommer til å bli så spennende samtale, for det kommer til å drite i hvordan vi så ut på dette intervjuet. Jeg er sabla glad for at du har tatt på deg rollen. Takk for at
skal
du...
Skal jeg gjøre en ting før vi avslutter?
Ja.
Dette er sånne saker om meg i media. Det første jeg ser på bilder, og så blir jeg sur hvis det er stygge bilder, og så glemmer jeg saken. Så må jeg gå tilbake og lese saken. Jeg må bare innrømme det, at såpass noen ganger er jeg såpass jettete. Så det første jeg ser på er liksom sånn, og så blir jeg sur, for jeg bare, hvorfor bruker du stygge bilder?
Ja, tenk deg når alle de bildene som er der ute er fra deg selv in action, med liksom litt sånn, det finnes ikke et fint bilde ute på nettet av meg.
Men jeg tror de gjør det med vilje også, så det liksom sånn, så nå har de fått en invitasjon til å vite at jeg blir irritert av det, så det liksom,
Tusen takk for følge, takk for at du ville være med oss, så må du, min tekniske assistent, du må bare avslutte sendingen, for det vet jeg faktisk ikke engang hvordan jeg gjør.
Åh, det er helt herlig. Der fikk jeg avslutte sendingen. Jeg ønsker deg en fortsatt nydelig dag videre. Hvis du har lyst til å ha kontakt med Gro eller meg, send oss gjerne en melding på Instagram. Du finner meg på Anja Hammerseng-Edin. Hva hvis det er mulig at du følger din gnist da? Og hva hvis det er mulig at det kan gjøre en forskjell for flere enn deg selv? Heier på deg.